17 селища в Бургаско и Ямболско в сметките за ток за септември не е отчетена по-евтината електроенергия от 75 кВт-часа, установиха проверките на EVN, които са допуснали грешката. Проверките започнаха след множество жалби от клиенти на австрийската фирма за надписани сметки за ток. Десислава Златкова с още подробности.
По-евтината електроенергия от 75 кВт-часа месечно, която не е била отчетена в миналите фактури, ще бъде приспадната автоматично при фактурите за месец октомври, без засегнатите клиенти да подават сигнал за това, обещаха от EVN. Грешката е допусната при 7500 електромера в 17 селища в областите Бургас и Ямбол. Това са селно Долно езеро в област Бургас и в Ямболска област Роза, Бояджик, Кокорево, Победа, Калчево, Окоп, Ханово, Каравелово, Инзово, Павлузово, Джинот, Воденичене, Правдиво, Стралджа, Орешник и част от Тополов град. Обяснението, дадено от председателя на управителния съвет на EVN България електроснабдяване Штефан Шишковиц, след среща с министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, беше, че в тези 17 селища не е имало отчитане на електромерите през август и за това септемврийските сметки са били за по-дълъг период. Но софтуерната система не е знаела за проблема и само веднъж е начислила на хората евтината електроенергия. Над 2000 са подадените до момента жалби в EVN с съмнение за надписване на сметките. До сега са прегледани малко над 800.
Цената на тока няма да се повишава до края на годината, но от началото на 2007 тя ще следва световните тенденции. Това каза в предаването Портфел на Дарик заместник министърът на икономиката и енергетиката Йордан Димов. След нова година България ще продължи да изнася електричество само при гарантирано вътрешно потребление. Ако се стигне до криза за електроенергия, трудно ще се намери възможност за ефективен и изгоден за страната ни внос, тъй като покриваме над 50% от дефицита за региона. С заместник министър Йордан Димов разговаря Миглена Георгиева.
Смятам, че Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, независимо дали ще направи някаква корекция в цените продажните на ТЕЦ Варна специално, в никакъв случай през зимния период няма да се допусне увеличение на общата цена за потребление.
Може ли да се говори за това, че цената на тока ще се увеличи от началото на годината?
Не знам дали от началото на годината ще се увеличи, но тенденцията за увеличение ще се запази, за това, защото виждате как стоят нещата в световен мащаб по отношение на енергоресурсите. Това ще бъде основната причина и тя ще бъде независеща извън България и извън нас.
С колко е намалял износът ни вече към този момент?
Имаме известно намаление на износа. Вместо 1000 мегавата изнасяме от порядъка на 600-700 различно. Изпълняват се гарантираните договори за износ на електроенергия, но следващата година, независимо, че ще имаме спени 3-4 блок на Козлодуй, ние след първото тримесечие сигурно ще бъдем несигурно и предвидено пак да правим износ. При всички случаи се гарантира вътрешния енергиен баланс и тогава, ако има излишъци, се продават навън.
Парите за обслужени спешни случаи, при които пациентите не са хоспитализирани, през тази година да бъдат разпределени само между софийските болници. Това гласи специална заповед на Здравното министерство, разпространена в бюлетин за служебно ползване на учит Дарик. В документа поименно са изброени имената на 15 столични здравни заведения. Проверка на Дарик установи, че Общинска болница Свети Пантелеймон и болница Пловдив до момента не са получили нито лев за обслужените спешни случаи, когато болните не са приети за лечение. Разходите се покриват от средствата по клинични пътеки и двете здравни заведения трупат дългове. Въпреки обещанията, че държавата ще плаща дори с задна дата, на база отчет за преминали пациенти, пари не са преведени, коментираха лекари. По думите им се цели спешната помощ да влезе в пакета услуги на здравната каса, което още повече ще ограничи възможностите на болниците за други дейности. По закон, финансирането на спешната помощ е задължение на държавата. Жителите на София имат право да изберат къде да отидат по спешност и навсякъде има осигурен ресурс за тяхното обслужване, а хората от провинцията са лишени от това право, казаха още лекарите. Информация на Румен Бахов. Да се увеличат наказанията за нарушаване на добрата медицинска практика и да станат до 10 минимални работни заплати и заличаване от регистъра на колегията за срок най-малко от 6 месеца. Това реши парламентът, който прие на първо четене промените в закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите. Допълва Йовка Йовчева.
До момента за нарушаване на добрата медицинска практика бяха предвидени глоби за лекарите и стоматолозите до 5 минимални работни заплати и заличаване от регистъра за срок от 3 месеца до 2 години. Правителството предлага двойно увеличаване на финансовата санкция и двойно по-дълъг минимален срок за лишаване от лекарски права. Почти всички депутати медици се обявиха срещу промяната в закона с основен аргумент, че лекари, лишени за по-дълъг срок от практика, ще се върнат усъкътени и потенциално по-опасни за пациентите. Лекарите в Народното събрание подкрепиха повишаването на глобата, но по-голяма част от тях поискаха срокът за лишаване от практика да бъде от 3 до 12 месеца. Заместник-министърът на здравеопазването Валери Цеков подчерта, че предложените по-високи наказания целят да защитят пациентите от лекарска грешка. В критично изказване Танаш Терев нарече закона лош, немощен и формален.
Искам от тази трибуна да се обърна лично към господин Станишев и да кажа, че това са главните задачи. Адекватно финансиране на българското здравеопазване. Защото иначе рамков договор 2007 няма да бъде подписан.
До края на годината Министерството на здравеопазването ще внесе в Министерския съвет специален закон за концесиониране на рехабилитационните болници, разположени в близост до геотермални извори. Това съобщи министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски, който участва в конференция за оползотворяването на геотермалните енергийни източници. Над 20 са този вид здравни заведения у нас и всички работят на загуба, допълни здравният министър. Информация на Ралица Василева. Поне 400 милиона лева от бюджетния излишък за тази година могат да се разпределят за коледни надбавки към пенсиите и заплатите, смятат от КНСБ. Синдикатът настоява увеличението на бюджетните заплати, на минималната работна заплата и на пенсиите над 150 лева да бъде от 1 януари до година, а не от 1 юли, както е заложено в бюджета. Информация на Маринела Величкова. Германският парламент се готви да поиска задействане на предпазни клаузи в съдебната сфера за България и Румъния веднага след присъединяването им към Евросъюза на 1 януари, съобщава сайтът You Observer. Според изданието, това ще влуши още повече политическия климат около разширяването. You Observer цитира германският вестник Handelsblatt, че мнозинството партии в германския парламент настояват за предпазни клаузи още в първия ден на членството на двете страни, тъй като те не са изпълнили критериите на Евросъюза в областта на правосъдието. Европейската комисия не е препоръчала досега налагането на предпазни клаузи на България и това мнение трябва да има влияние във всички страни членки на Евросъюза. Това е заявил специално интервю за Дарик Радио министърът по европейските въпроси Меглена Кунева по повод информациите, че германският парламент се готви да поиска задействането на предпазни клаузи за България и Румъния. От Берлин, където Кунева участва в заседание на Бундесрата, тя отказа да коментира пред Дарик Радио евентуалната си номинация за еврокомисар. Интервю на Светослав Иванов.
Всъщност става въпрос за това Германия да продължи последователната си политика на уважение към мнението на пазата на договорите, което е всъщност Европейската комисия. И тъй като нейното мнение не е за налагане на предпазни клаузи в областта на правосъдие и вътрешен ред, това мнение би трябвало да има тежест във всички страни членки.
Някои медии вчера ви честитиха номинацията за еврокомисар. Чудих се в рамките на това интервю дали да не го направя и аз. Какво ще ме посъветвате?
Ви посъветвам да изчакате обявяването на това решение от страна на българското правителство. Това не е новина, която аз мога да произведа.
Цялото интервю с министър Кунева може да чуете в предаването Денят след обзорните новини. Министърът по европейските въпроси Меглена Кунева е един от няколкото най-достойни български дипломати, които могат да представляват страната ни убедително в Европейската комисия. Това заяви пред Дарик Радио президентът Георги Първанов. Ако политическият съвет на управляващата коалиция е решил да предложи кандидатурата на Меглена Кунева за еврокомисар, аз бих и пожелал успех в трудната мисия, която и предстои допълни българския държавен глава. Подробности от Евгения Марчева.
Президентът Първанов заяви пред Дарик Радио, че за него е важно първият български еврокомисар да е човек прият добре в Брюксел, но в същото време и човек, който ще може да подпомогне усилията ни да решим всички въпроси, останали нерешени след последния доклад на Европейската комисия. Решението на Великобритания да ограничи трудовия си пазар за българите, президентът коментира с думите. Това е само един от знаците, които ни се дават през последните две години, че влизаме в Европейския съюз при коренно променена ситуация. По думите му, критериите към членството на България са били много по-високи в сравнение с тези към 10-те държави, които станаха членове на Евросъюза през 2004 година. Това не означава, че България влиза в Европейския съюз като страна втора класа. Не приемам тази постановка, каза Георги Първанов. Българският държавен глава коментира още, че към президентската институция винаги е имало свръхочаквания. Ще продължавам да предлагам корекция на президентските правомощия в посока към по-добър баланс между институциите и засилване на правомощията на президента да решава конкретните въпроси на хората, каза Първанов. На въпрос за назначаването на бившия главен прокурор Никола Филчев за посланник в Казахстан, президентът призна, че това е било компромис. Той няма кой знае какви качества, за да бъде онзи дипломат, който може да представлява страната ни на такова равнище. Първите му стъпки бяха грешни и хвърлят сериозна сянка на съмнение не само върху него, но и върху онези, които сме съпричастни с неговото назначение, допълни Първанов, като подчерта, че Филчев няма право на нови грешки. Президентът заяви, че не подценява своя съперник в балотажа на президентските избори в неделя Волен Сидеров. Не го подценявам. Той е еднопластов, прозрачен, елементарен като политически послания, каза Георги Първанов.
Чуйте част от интервюто на президента Георги Първанов за Дарик Радио в обзорното политическо предаване денят веднага след новините. Цялото интервю на българския държавен глава ще може да чуете утре сутринта в предаването Дарик Кафе. Политическият съвет на НДСВ обсъжда позицията на партията за втория тур на президентските избори. Очаква се ръководството на жълтите да подкрепи Георги Първанов. Като е по-вероятно да не бъде дадена директна подкрепа, а избирателите и симпатизантите на НДСВ да бъдат призовани да гласуват според съвестта си, но с ясен знак за принципите, които трябва да носи кандидатът. Сенаторът на Национално-либералната партия Варожан Возганян беше предложен за еврокомисар от страна на Румъния, обяви румънският премиер Калин Попеско Таричиано. Това стана при откриването на днешното правителствено заседание, съобщава агенция Ромпрес. Дами и господа, слушате вечерните обзорни новини на българското национално Дарих радио. Главният прокурор Борис Велчев внесе във Висшия съдебен съвет искане за сваляне на имунитетите на двама варненски прокурори – Тони Томов и Карен Бейлерян. Софийският окръжен прокурор Иво Игнатов подаде оставка и ще бъде въвен конкурс за нов шеф на прокуратурата на негово място. Подробностите от Богдана Лазарова.
Висшият съдебен съвет ще разгледа следващата седмица исканията за снемане имунитета на двамата варненски прокурори. Срещу тях има образувани дела за престъпления против правосъдието. Главният прокурор отказа да уточни какви са нарушенията им, докато магистратите не вземат решение за имунитета им, за да бъдат разследвани. Велчев уточни, че вероятно ще поиска снемане на имунитета на всички прокурори, срещу които се водят дела. Висшият съдебен съвет гласува оставката на окръжния прокурор на София Иво Игнатов и го освободи от поста. Той е командирован във Върховната административна прокуратура. Прокурор от тази прокуратура пропусна да поиска запор върху сметки и имоти на вдовицата на Косо Самоковеца Ангелина Димитрова. За поста ще бъде обявен конкурс, уточни Борис Велчев, а до избирането на новия шеф ще бъде определен временно изпълняващ длъжността. От кандидатите ще се поиска да напишат публично концепция и програма за развитие на прокуратурата, за да може обществото да следи изпълнението й. Районният прокурор на София е внесъл до Висшия съдебен съвет предложение за уволнение на прокурора Яни Костов заради забавяне на преписки и административни нарушения. Главният прокурор Борис Велчев е изпратил до парламентарната комисия за промени в Конституцията становище за предстоящата четвърта поправка. Той е обсъдено с ръководството на прокуратурата и внася няколко допълнителни предложения за корекции в частта за съдебната система.
Повече от 50 кг кокаин иззе полицията в Пловдив при спецоперации под контрола на прокуратурата, съобщи за Дарик Радио окръжния прокурор Андрей Атанасов. Дрогата е била разфасована в пакети от по 1 кг. Намерена е в склад под митнически контрол в Пловдив. Операцията се провежда от Главна дирекция борба с организираната престъпност съвместно с агенция Митници. Разработката е започнала по сигнал, подаден от турското подразделение на Американската агенция за контрол на наркотичните вещества ДЕА, получен в Пловдив по линия на международния обмен, каза окръжният прокурор Атанасов. В момента се уточнява количеството на наркотика, процентното отношение на активното вещество, както и стойността на количеството, като за целта са назначени експертизи. По информация на Дарик, става дума за изключително чист кокаин, който струва милиони евро. Това е най-голямото количество кокаин, изедва вътрешността на страната от началото на годината, каза окръжният прокурор на Пловдив Атанасов пред Дарик. В момента се установява има ли лица от Пловдив, които да са свързани с доставката и притежанието на кокаина. Информация на Сашка Пушкова. Националната агенция по приходите уволни свой служител заради уронване на престижа на институцията. Николай Чакъров, шеф на сектор ревизии и проверки в териториалната дирекция във Варна, е уволнен заради уронване на престижа и доброто име на агенцията. Проверка на Главна дирекция инспекторат е установила, че Чакъров е злоупотребил с доверието на работодателя и е извършил тежки нарушения на трудовата дисциплина и етичните норми за поведение на служителите. Срещу Васка Николова, началник сектор ревизии в териториалната дирекция на НАП в Благоевград, е образувано дисциплинарно производство за злоупотреба със служебно положение и други тежки нарушения на трудовата дисциплина. Наложената мярка е заради нерегламентиран достъп до базата с личните данни на клиенти. Информация на Десислава Златкова. Тричленен състав на Върховният административен съд задължи министърът на околната среда и водите да се произнесе с решение за оценка на въздействието на околната среда по заявлението на канадската компания Dundee Precious Metals за реализирането на инвестиционен проект за разширяване на преработката на медно-златни руди от находището в Челопеч. Това стана след като тричленен състав на съда отмени мълчаливия отказ на министъра. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред 5-членен състав на съда в 14-дневен срок. Експерименталното извозване на два вагона на БДЖ, натоварени с бали със софийски буклук, е завършило успешно. Общо 108 бали бяха транспортирани от гара Кремиковци по различни отсечки с цел проверка на устойчивостта на товара при движение. Припомням, столичните общински съветници приеха 280 000 тона софийски буклук да бъде извозен в сметищата на Пловдив и Карлово. Транспортирането с влак е само един от вариантите, каза секретаря на столичния инспекторат Кънчо Чакъров. С него разговаря Мария Йотова.
Влака се върна на гара Кремиковци, на рампата е в момента, разтоварваме го. Няма никакво преместване на балите ни в завой, ни в прави участъци. Напротив, даже по-добре се наместват по време на транспортиране и се заклинват. Така че информацията от специалистите на БДЖ в момента е, че експериментът е успешен. Няма да имаме притеснение с товарянето вече на влакови с по 20-24 вагона и пътуването им, независимо за къде.
Това беше техническата част на нещата, а финансовата страна на въпроса, дали вече можете да сметнете колко ще струва?
Значи от тук нататък ще се правят тия разчети, защото те са малко по-сложни. Има много варианти, сравнителни анализи и ще се вземе най-целесъобразното решение.